Joaquín Cadilla, presidente de Orpagu. Hoxe celebrades o 25 aniversario da fundación de Orpagu. Todo un acontecemento, non?
Sí, pues desde logo que nunha asociación dun pobo como este, desta envergadura, pues a verdad que é un acontecemento importante, non solamente para a organización, sino que é algo importante para o mesmo pobo. Non somos poucos, mira, son 25 anos que pasa de todo, unha marea larga, como diríamos no mar, non? E afortunadamente, pois, superáronse dificultades, ilusións, e aquí vamos. Seguimos traballando arreo para continuar outros 25, se pudera.
De feito, un acto no que estarán presentes diversas personalidades, como a secretaria general de Pesca del Ministerio de Cultura, Pesca e Alimentación, tamén la secretaria de Estado de Pesca de Portugal e la conselleira do Mar Rosa Quintana. Un acto que dedicades a todos os guardeses.
Efectivamente, porque o un pobo pues, de xeracións, que nos enseñan o mar, ainda que cada día andamos menos o mar, pero ahora sigue sendo un barco, un pobo eminentemente mariñeiro, non solamente por a relación profesional, sino tamén cultural, é algo que se identifica moito con a nosa cultura, ¿no? O Pago representa unha flota que está por todo o mundo. Este foi un pobo sempre de buscar horizontes, non fora, porque o noso mar tampouco aquí nos permitía traballar moito, entón sempre se foi buscando para fora, e o Pago representa moi ben toda esa iniciativa dos nosos antepasados, de cara ao futuro, de buscar horizontes, senón é nada mellor que unha flota como a nosa, ¿no? que formou o Pago para representar toda esa forza de meterse ao medio do mar, ¿no?
Que significan, por último, estes 25 anos? Como resumiría?
Pois unha fase inicial de moitísima ilusión, adaptarse na xestión e irse adaptando aos cambios sociais, non? O mar non ten nin a sociedade ten nada que ver de cando empezou o Pago a hoxe, e cada día é un reto, non? Hoxe en día, pois, as exigencias que nos mesmos nos exigimos como sociedade, non? Pois, en temas medioambientais, de sostenibilidade, de emisións, de traballar cando incides no setor primario, nun recurso natural, pois esa responsabilidade se foi evolucionando todo e así vai, non? Entón pasamos dunha fase de fortalecer as empresas, hoxe día estar moi atentos e dedicar todos os esforzos a traballar como cos estándares que nos exiximos a sociedade de hoxe, non? Eses son os grandes retos de ahora, estes 25 anos de evolución as que hai, esperemos que para diante seamos capaces de adaptarnos pois ao momento, non, da sociedade que pida en cada momento, non, que creo que esa é a clave de que unha calquer sector ou industria ou empresa poda continuar no tempo, non, da capacidade de adaptarse aos tempos, non.
Joaquín Cadilla, presidente de Orpagu, moitísimas felicidades por este 25 aniversario, parabéns.
Muchísimas gracias a vos también.